Murod Ismoil vatandan qilingan qo'ng'iroqni hech esdan chiqara olmaydi. Islomiy davlat 4 ayolni bir varakayiga otib o'ldirgan.
And they threw I could hear them shooting at the woman and then they threw them away. They threw their bodies away and
To'rt ayolni qatl etishgan deydi u. O'q ovozlarini eshitdim telefonda. Keyin ularning jasadini uloqtirishgan. Itlarga, kuchuklar yeydi ularni deyishgan. Qochishga ulgurgan ayollar yosh qizlar o'zini o'ldirgani haqida hikoya qiladi. Ular zo'rlanishdan ko'ra o'limni ma'qul ko'rgan.
I mean this is not fair. This is not fair and that's the fate of all the Yazidi women who were taken captive.
Qani adolat? Qanday chidash mumkin bunga? Qo'lga tushgan Yazidi ayollarning holi shu dedi Murod Ismoil. O'tgan yili Islomiy davlat xatidan oshar ekan Ismoil Texas va Nebraska shtatida yashaydigan boshqa Yazidilar bilan Yazda degan guruh tuzdi. Maqsad Yazidilar taqdiri haqida dunyoni ogoh etish. Tashkilot rahbari Haydar Ilyos dediki, amerikaliklar bu e'tiqod vakillari haqida deyarli hech narsa bilmaydi.
We had to introduce them to the Yazidi religion first and then present the issue.
Avval odamlarga o'z dinimiz haqida ma'lumot berishimiz kerak. Keyin esa masalaga o'tamiz. Yazidilar Islom va Yaqin Sharqdagi boshqa qadimiy dinlarga xos jihatlarni qo'shtirgan madaniyat hisoblanib, turli davrlarda turli tuzumlar nishonida bo'lgan. Yazda tashkiloti to'plagan mablag' hisobiga hozir Iroq shimolida xotin-qizlar uchun ruhiy muolaja taklif etilmoqda. Zo'rlangan ayollarga xizmat ko'rsatilyapti.
We've been very frustrated with those great countries that are handling the
Haydar Ilyos nazarida Birlashgan Millatlar Tashkiloti yazidilarga yordam berish uchun yetarlicha harakat qilmayapti. Biz yirik davlatlardan norozimiz, chunki ular BMT doirasida bizning manfaatlarimizni hisobga oluvchi, biz yuzlashayotgan genotsidga qarshi chora ko'rmayapti, dedi Haydar Ilyos. Murod Ismoil esa Iroq qotlanmoqda. Yazidilar ahvoli haqida aniq ma'lumotlar to'plab Amerikaga qaytgach, Kongressga bu xususda murojaat qilmoqchi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.